danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 29. jun 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Tihona Čudotvorca, episkopa Amatunskog i Odanije Pedesetnice. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, da čujemo koje su to teme obilježile ovu subotu koja je iza nas. Služeno praznično večernje bogosluženje u manastiru Slepče povodom svečanog događaja kanonizacije svete prepodobno mučenice Stefanide Bitoljske i Skadarske. U bogosluženju između ostalih episkopa molitveno učestvovao visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Metodije, bogoslužio jutros u crkvi svetog kneza Lazara Kosovskog na Bukovoj poljani povodom slave ove svetinje. Preosvećeni episkop novobrdski gospodin Ilarion bogoslužio jutros u manastiru Devič. Sjutra će biti proslavljena slava kripte Podgoričkog sabornog hrama, nedjelja svih svetih. Promovisan zbornik duhovne poezije Vitlejemska ruža u porti crkve Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali. Ustanovljena nagrada Vitlejemska ruža, prvi dobitnik Aleksandar Vujović. U Veriji završen 30. međunarodni simpozion Pavlija. Preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Dositej, koji je predstavljao Srpsku pravoslavnu crkvu, bogoslužio jutros u sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Veriji. Svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije prisustvovao juče vidovdanskim svečanostima u Andrićgradu.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Povodom svečanog događaja kanonizacije svete prepodobno mučenice Stefanide Bitoljske i Skadarske u manastiru Slepče služeno je praznično večernje bogosluženje sa petohljebnicom kojim je načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit prespansko-pelagonijski gospodin Petar iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Večernjem bogosluženju molitveno su prisustvovali visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i visoko preosvećena gospoda arhijepiskop i mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, raško-prizrenski Teodosije, evropski Pimen, kumanovsko-osogovski Grigorije, mihalovsko-košicki Georgije iz pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke, preosvećena gospoda episkopi, novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog, velički Nikola i delčevsko-kamenički Marko i umirovljeni episkop kumanovsko-osogovski Josif, brojno sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod. U nastavku večernje službe služen je posljednji parastos prepodobnoj Stefanidi Skadarskoj i Bitoljskoj. Tokom svete službe vjerni narod pristupio je na poklonjenje dijelu moštiju svete Stefanide. Sveta arhijerejska liturgija bit će služena sjutra u 9 časova u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Bitolju. Sveti arhijerejski sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije na predlog Sinodske komisije za kanonizaciju svetih odlučio je 11. aprila 2024. godine da u diptih svetih unese i novojavljenu prepodobnu mučenicu Stefanidu Skadarsku, Dečansku i Bitoljsku. Sveta Stefanida Skadarska, Dečanska i Bitoljska Stevka Đurđević, rođena 1800 1987. upokojila se 1945. velika je podvižnica rođena u Vraki kod Skadra. Iz neizdržive ljubavi i radosti Božije pisala je ispovjedna pisma svom duhovnom ocu, vikarnom episkopu skadarskom Viktoru Dečancu Mihajloviću, koja je u biblioteci manastira Visoki Dečani svojevremeno pronašao svršeni student bogoslovlja Risto Radović, potonji mitropolit, crnogorsko-primorski egzarh Pećkog sveštenog trona. Molitvo ispovjedna pisma podvižnice Stevke u monaštvu Stefanide dio su knjige Hriste moj životu, čiji izdavači su manastiri Ćelija Piperska i Visoki Dečani. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je danas na praznik Svetog Tihona Amatunskog čudotvorca, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog mučenika Vida i velikomučenika cara Lazara na Bukovoj Poljani, čime je ova svetinja proslavila svoju hramovnu slavu. Prije početka liturgije preosvećeni vladika Metodije proizveo je učteca i pojca Milena Stefana Dragojevića, pripadnika 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije u Pančevu. Vladiki Metodiju je na svetom bogosluženju sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke uz molitveno učešće brojnog vjernog naroda. Riječima besjede sabranima je praznik Vidovdan i hramovnu slavu čestitao vladika Metodije.
Sretna slava ovoga divnoga hrama podignutog sigurno na velikoj svetinji. Dugo se ovdje molilo Bogu i svijeće palile i prisluživale, dok nije ovdje na ovom mjestu, a u spomen bitke za oslobođenje od Turaka 1877. godine, u zahvalnost i slavu Bogu podignut ovaj divni hram i drevni, a kome je posvećen drugo da bude do svetom Lazaru velikomučeniku, koji je opredijelio kao Nemanjići duhovno, a on onda još to više utvrdio put i opredjeljenje i zavjet srpskog naroda, kosovski zavjet, potvrđen u krvi novi zavjet Hristov.
On je prenio blagoslov visoko preosvećenog mitropolita Joanikija, koji je sa Kosova i Metohije produžio za Makedoniju zbog kanonizacije Stefanide Skadarske iz Vrake.
Pozdravio vas je sve puno, iz punog srca i svoje duše, i objema rukama vas i grli i blagosilja. Mitropolit Joanikije, bili smo jučer zajedno u Gračanici i na Gazimestanu i produžio je za Makedoniju jer se kanonizuje Srpkinja Stevka tamo i Stefanida joj je monaško ime Skadarska iz Vrake i ona se pisala kao Srpkinja. Htjeli su da je pišu kao Bugarkinja, ali ona je rekla ne, ja sam Srpkinja, znam ko sam. I nije se toga odrekla. I njena su pisma ostala u Dečanima, ispovjedna njenom duhovniku koji je u Dečanima ispovjedao. Pa su ostavljena bila i zabačena za nekim starostavnim knjigama u Dečanskoj biblioteci, da bi krajem 60. godina student tadašnji teološkog fakulteta bogoslovskog u Beogradu, a koji je došao na raspust u Dečane i sve raspuste tamo provodio čitajući manastirske knjige u biblioteci Dečanskoj, student Risto Radović, potonji mitropolit Amfilohije, pronašao je negdje zabačena ta pisma iza nekih knjiga i onda je čitajući vidio kakva je to blagodat iz te svete djevojke Stefanide izbijala. I sabrao i sačuvao ta pisma i objavio je već 3 ili 4 izdanja. Manastir Ćelija Piperska je izdala prvo to izdanje, a onda je posle, mislim, i Dečani zajedno sa izdavaštvu s njima sljedeća. pod naslovom Hriste moj živote.
Ovom prilikom uručene su arhipastirske gramate Vasiliju Ivanoviću iz Rečina i Vesni Martinović iz Bukove Poljane za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema svojoj svetoj crkvi, a naročito za brigu i ljubav prema hramu svetog velikomučenika kosovskog kneza Lazara na Bukovoj Poljani. Po odsluženoj liturgiji praznična litija vjernog naroda predvođena vladikom i sveštenstvom ophodila je oko hrama. Blagosiljan je i prelomljen slavski kolač. Domaćini kum slave bio je učitelj u penziji 93-godišnji Stevo Martinović, a obavezu za sljedeću godinu preuzeo je njegov učenik, također prosvetni radnik Budimir Vukićević. Zajedničarenje je nastavljeno u strpezu bratske ljubavi. Njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dević na svetom srpskom Kosovu i Metohiji u sasluženje protojereja Stavrofora Radivoja Panića iz svetosavskog hrama na Vračaru i Ilije Šmigića iz hrama svetog arhangela Gavrila u Humskoj ulici, koji su sa grupom poklonika došli na Kosovo i Metohiju. Zablagodarivši Gospodu na današnjem sabranju kod kivota prepodobnog oca našeg Joanikija, vladika Ilarion je u besjedi ukazao da njegov duh, njegovo prisustvo obilježavaju ovo sveto mjesto. U Deviću nije mogao svako da opstane, ali tu su sestre koje su na poziv odgovorile, čuvaju kivot svetog Joanikija, dodao je vladika Ilarion i napomenuo da je samo zajedništvo u vjeri ono pravo zajedništvo koje nas vodi ka Bogu živome.
Uvijek ima razlog da ne dam. Zašto bi ja njega volao kad on mene ne voli? Ono, to je glupo, to je budalasto, neko će da kaže. Vidiš da ti ovaj čini zlo i sad ti treba njega da voliš. Hristos naravno ne govori o tome da mi treba sebe da idiotizujemo i da se ponašamo budalasto, nego zapravo nam nudi lek od našeg posunovraćenja, od našeg prevaznošenja, od naše gordosti. Da imamo rezervu u odnosu na sva svoja osjećanja, na sve svoje stavove, da smatramo da ipak koliko god da sam ja u pravu, možda je tu ima neke trunja i neke sujete. Pa ću ja sve to, Gospodu, i što je dobro i što je loše, da stavim na njegov oltar služeći u crkvi, u zajedništvu, u poslušanju, pa će kroz taj blagosloveni život u zajednici u crkvi Gospod da sprži ono što je loše, a ono što je dobro će da se pretopi. Tako da sa Bogom nikad nismo na gubitku. Kao što ni Avram nije bio na gubitku kad je pristao da žrtvuje sina svoga, da ga prinese Bogu. Tako i mi, braći i sestre, treba da bismo se istinski oslobodili, da izađemo iz tog vrtloga našeg rezona i da onako, da bismo se rodili za blagodaću Duha Svetoga za večni život, da bismo bili sinovi Oca našeg nebeskog u Hristu Isusu, treba između ostalog da volimo i neprijatelje. Da isto sija naše srce za sve, podjednako.
Kripta sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici svetom liturgijom koju će služiti sveštenstvo hrama sa vjernim narodom proslavit će svoju slavu. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska i nevladina organizacija Spona sinoć su u dvorani Park priredili Vidovdansku akademiju posvećenu obilježavanju 20 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. U besjedi arhijerejski namjesnik Nikšićki protojerej Stavrofor Slobodan Jokić kazao je da je ljudsko postojanje zasnovano na Božjoj ljubavi i slobodi i da na tom daru Bogu treba uzvratiti vratiti opredjeljenjem za život. Dodao je da se ne može pričati ili pisati o Kosovu i Metohiji, a ne pomenuti mitropolit Amfilohije i episkop Atanasije. Malo gdje se danas, kako je rekao otac Slobodan, tako i toliko strada za Hrista kao što je to na Kosovu i oko Kosova.
Amfilohije i Atanasije, svjedoci, propovjednici i sastradalnici razbeća našeg naroda, od Kosova do Jadovna i Jasenovca i vjerni čuvari Kosovskog zavjeta. Ipak i pored su svjedoci razbeća i krstonosnog puta koji gledamo kao na fresi razbeće u crkvi od Iditrije u Pećkoj patrijašiji. Njih dvojica su svjedoci da su razbeće i stradanja našega naroda i prošla i sadašnja, put koji vodi u tajnu vaskrsenja, kojim je pobjeda sila dobra i svetosti na silama zla i tame. Naš srpski narod se opredijelio za carstvo nebesko još prije Kosova, najprije samim primanjem hrišćanstva, a zatim naročito kroz svetoga Savu, Simeona i Jovana Vladimira. Na Kosovu, kroz svetoga kneza Lazara, je to opredeljenje slavno potvrđeno i mučeničkom krvlju zapečaćeno. Pečat krvlju svojom, a ne tuđom. I zato se može reći da od Kosova i Lazara naš narod jedino istinski postoji i živi samo onda kada je ovo svoje opredeljenje za carstvo nebesko nazvanu narodu Kosovski zavjet držao i čuvao kao dušu svoje duše, kao srce svoga crkvenog i narodnog bića i života.
U programu su učestvovali horovi Svetog Save i Svetog Vasilija Ostroškog, pjevačke grupe Svetosavnik i prepodobna Kasija Konstantinopoljska, solisti Milica Rističević i Nikolina Tomašević i pjesnikinja Dragana Šekularac. U porti crkve Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali u Podgorici juče je održana promocija knjige Zbornika duhovne poezije Vitlejemska ruža u organizaciji Udruženja književnika i umjetnika Zenit. Promocija je održana sa blagoslovom prezbitera Velimira Bugarina, starješine crkve Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali. Na promociji ovog jedinstvenog zbornika duhovne poezije govorili su Milan Rajović, predsjednik Udruženja književnika i umjetnika Zenit, protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski.
Ali ovdje hoću da kažem ovdje što je profesor Aleksandar lijepo u uvodu napisao, i o čemu je već nešto rekao, to je da ova zbirka pjesama odiše upravo tom blagodarnošću, jer mi se Majci Božjoj zahvaljujemo na njenom žrtvi, na njenom primjeru, što je ona pristala na Božji plan koji joj je dat. Evo sluškinje gospodnje, rekla je na blagovijesti. Iako tu ima jedna lijepa, od skora ne propuštam da prepričam, jedna beseda našega sada mitropolita Ionikija. Malo smo nepravedni prema njemu jer stalno nam je u prvom planu blaženo počeši mitropolitan Filohije i treba i jeste, on je učitelj njegov. Ali je nešto jako lijepo besjedio, upravo nešto na temu i ove naše tragalačke poezije u Ostrogu, na Vavedenje, Slavu Milosu, baš u crkvi gdje su mošti svetoga Vasilija Ostroškog, to je crkva Vavedenja posvećena ulasku Majke Božije kao male djevojčice u Velicu Hrad. I besjedeći o tome dođe oni do blagovijesti.
Profesor magister Hadži Aleksandar Vujović, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Ovo veče u ime Božije, u ime onih naših predaka koji su se vjekovima sabirali oko najsvetijih i najljepših stvari. Tako i ovi ljudi koji su svojim stihovima, svojim najljepšim izdancima svoga bića sagradili i objedinili ovu jednu knjigu duhovne poezije. Ona je izašla u izdanju izdavačke kuće i udruženje književnika Zenit pod pokroviteljstvom gospodina Rajovića i sa blagoslovom otaca i učitelja crkve Božije, a na korist sveukupnom našem narodu u Crnoj Gori, a i šire, koji budu čitali ove pjesme. Meni je bila čast i radost kada me gospodin Rajović pozvao da mu napišem jedan kratak tekst i osvrt na ovu knjigu. Nisam ni mislio da ću biti glavni urednik, ali eto, po njegovoj želji i po njegovoj molbi sam prihvatio
profesor Olga Dabanović-Klikovac i pjesnik Siniša Ašanin. Moderator večeri bila je Anka Vuletić. U toku promocije svoje stihove su kazivali pjesnici Dejan D. Dašić, Ivana Knežević-Minić, Veselinka Rajković, Slavka Gudović, Paradžina. Zbornik duhovne poezije Vitlejemska ruža izašao je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija. Izdavači su Udruženje književnika i umjetnika Zenit iz Podgorice i Dubravka Đinkić. Glavni odgovorni urednik zbornika Vitlejemska ruža je profesor Hadži Aleksandar Vujović, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, urednik katihetskog programa Radija Svetigora. Zbornik je preporučio protojerej magister Predrag Šćepanović. Lekturu, korekturu i pripremu zbornika uradili su Milan Rajović i Siniša Ašanin, koji je osmislio i uradio dizajn korica. Zbornik je štampan u studiju Maus u Podgorici. Knjiga će biti predstavljena na promocijama i kulturnim događajima i manifestacijama u gradovima širom Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i regiona. Poeta Siniša M. Ašanin, pjesnik i član Udruženja književnika i umjetnika Zenit, predložio je da udruženje ustanovi nagradu koja će nositi naziv Vitlejemska ruža, čija je odluka jednoglasno usvojena od svih prisutnih članova i sveštenih otaca. Prvi dobitnik nagrade Vitlejemska ruža jednoglasnom odlukom svih prisutnih je profesor Cetinske bogoslovije Hadži Aleksandar Vujović. Nagrada će mu biti uručena na jednom od narednih kulturnih dešavanja koje će organizovati Udruženje književnika i umjetnika Zenit. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije prisustvovao je juče vidovdanskim svečanostima u Andrićgradu, u okviru kojih je svečano bila uručena velika nagrada Ivo Andrić. U Andrićgradu prvojerarha Srpske pravoslavne crkve dočekali su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop sarajevski mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i tvorac Andrićgrada, proslavljeni režiser Emir Kusturica. U drevnom grčkom gradu Veriji, u kome je propovijedao sveti apostol Pavle, juče u podne završen je 30. međunarodni simpozion Pavlija, koji organizuje mitropolija Verije, Nause i Kambanije. Skup je ove godine radio na temu Apostol Pavle i liturgijski život crkve, a po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve našu pomjesnu crkvu predstavljao je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski i vojni gospodin Dositej, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Vladika Dositej služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Veriji. Ovim toržestvenim bogosluženjem proslavljen je molitveni spomen prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, a istovremeno i na najljepši način zaključen mjesec proslave svetih apostola Petra i Pavla u Veriji. Po završetku svete liturgije visoko preosvećeni i preosvećeni arhijereji pravoslavnih pomisnih crkava su se sabrali u mitropolijskoj palati u Veriji, gdje je prijem priredio visoko preosvećeni mitropolit Pantelejmon, koji se sabraći arhijerejima uz prigodne poklone zahvalio na dolasku i učešću na naučnom skupu Pavlija i svetom evharistijskom sabranju. Vladika Dositej večeras je uzeo učešće u svečanoj litiji u Veriji, a s jutra će služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Vladika Dositej će se potom zaputiti ka svetoj srpskoj carskoj lavri, manastiru Hilandar. Veliki broj arhijereja, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda okupio se juče da proslavi imendan predstojatelja kanonske i progonjene Ukrajinske pravoslavne crkve. Njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, predvodio je svetu liturgiju za praznik svetog Onufrija Velikog u glavnom sabornom hramu Svetopantelejmonovog manastira u Kijevu, saopštava informativno-prosvetno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve. Na službi je pjevao hor Kijevske bogoslovske akademije. Uznesene su molitve za mir u Ukrajini, za iscjeljenje bolesnika i za utočište za one koji su ostali bez svojih domova. Njegovom blaženstvu je na kraju službe otpjevano Mnoga ja ljeta i uručena mu nagrada Svetog sinoda, orden Vaskrsenja Hristovog Ukrajinske pravoslavne crkve. Mitropolit Onufrije se zahvalio prisutnima i govorio o životu Svetog Onufrija. Njegovo blaženstvo primio je pozdravi od sabraće poglavara, među kojima su i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, njegovo blaženstvo mitropolit pravoslavne crkve u Americi Tihon, koji je nedavno posjetio Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, i njegovo blaženstvo mitropolit crkve čeških zemalja i Slovačke Rastislav, kao i Sveti sinod Makedonske pravoslavne crkve. Nova crkva Vavedenja Presvete Bogorodice gradi se u manastiru Svete Trojice, jednom od nekoliko svetih obitališta na vrhu čuvenih grčkih stijena. U ponedjeljak 24. juna na praznik Svete Trojice duhovi mitropolit Stagijski i meteorski Teoklit posjetio je manastir i služio svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon bogosluženja iguman Dometije je ponudio mitropolitu obilazak manastira, uključujući i novu crkvu koja je u izgradnji. Planirano je da crkva bude završena za oko godinu dana.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Na sjeveru ujutru po kotlinama je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, uglavnom će biti južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 24, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.